от мястото на събитието.
Вие слушате запис от изявление за медиите на министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова, направено на 2 юни.
Министър Павлова, кажете каква ще бъде... За тоягата знаем, но каква ще бъде... Всъщност за моркова знаем за тоягата.
Да, безспорно почваме с моркова, както казахте. Това е безвъзмездното финансиране и поетапното вече от тук нататък въвеждане на собствен принос или участие и съфинансиране пред годините. Лично моето мнение, но то е и базирано и на експертни оценки и опита и в други държави, нататък във времето, тогава когато вече успеем да покрием един добър процент от сградния фонд, говори и като конструктивна устойчивост и като енергийна ефективност, не би следвало да е възможно, но това е вече и въпрос на нормативи, както казах от местните власти, частичното саниране. Тези кръпки, които виждаме по сградите, в дългосрочен план не трябва. Те трябва да бъдат забранени, защото те, освен че загрузяват сградата като такава, те понякога утежняват и конструкциите. Така че по-строг контрол от гледна точка на това как изглеждат фасадите и как се остъкляват балконите и как изглеждат като цяло ремонтираните или преустройванията и вътре в апартаментите и вън в сградите. Така че това е част от, бих казала, от тоягата, която в дългосрочен план трябва да се обмисли. И най-важното е, от тук нататък етажната собственост трябва да има много по-активна роля. И права, но и задължения, защото за момента задълженията на етажната собственост, но и правомощията, тогава когато, да кажем, има съсед, който дали нарушава общия ред, дали не си плаща сметката за тока на асансьора или ремонта на покрива, защото, за съжаление, много често се случва, някой живееш на първи етаж, казва ми, на мен покрива не ми тече и аз асансьор не ползвам. Това не означава обаче, че той не трябва да плаща. Така че много по-строги правила, много по-строги санкции и много по-високи правомощия на етажната собственост са необходими. Но пак казвам, това не може да стане веднага. Трябва да се установят традиции, трябва практики и чак тогава поетапно да го въведем.
Санирането на панелките предизборен трик ли, кога ще бъдат готови първите сгради по правителствената програма за енергийна ефективност?
Не е предизборен трик. Това е част от управленската ни 4-годишна програма на правителството. Първите сгради, 1004, ако трябва да съм точна, са сградите, които вече имат договор с Българската банка за развитие. И мисля, че първите три ще реално като сгради, които ще започнат техния ремонт, ще бъдат готови за строителните работи до края на месец юни. Те ще са в Благоевград, тъй като вече имаме тази информация от кмета и вече поетапно се надяваме и в другите градове да започнат. Мисля, че нещата върват добре, процедурите вървят. Имаме обаче и, както се казва, лоши ученици винаги се намират. Освен тези общини, които са много бързи, активни, спазват правилата и една част от тях вече са се избрали. И тези, които правят енергийното или конструктивно обследване, някои вече проектанти за строителството. Имаме общини, които сме ги сезирали и на които сме ги уведомили, че ако не си прекратят процедурите, които са в момента се провеждат, те няма да бъдат финансирани по програмата и няма да бъдат признати като разходи, защото има 2 или 3 общини, в които имаме обявени тръжни процедури, които са в абсолютно нарушение на правилата на програмата, а именно имаме обявена процедура в едната община, мисля, че беше за около 16 милиона за всички сгради, цялото проектиране и строителство на една фирма да бъде дадено, нещо, което е крайно недопустимо програмата. Тази община е известна напоследък, аз ще кажа и коя е, това община Сопот, която направи това. Това е недопустимо. Тя, общината, без това знаем в какво състояние. Това ще доведе и ще подведе изключително сериозно собственица. Два пъти сме писали писмо до тях. Ще инициираме и среща, защото това е недопустимо. Има и други общини, не чак в такъв сериозен мащаб. Така че следим гледна точка и ние, и областните управители, и Българската банка за развитие и за спазването на правила. Но във всичките останали случаи ние виждаме, поне за момента, придържане към правилата и аз се надявам, че всъщност до есента първите сгради ще бъдат готови, а съответно пък и тогава ще и започне една голяма част от сградите да се ремонтират, гледайки технологията на процеса.
Колко от тези 180 по ОПРР се работят, защото има само 2 готови до сега?
Да, по ОПРР знаете, че 2 години не се работеше изобщо. Това, което сме така бих казал, ускорили и засилили в процеса, това беше да се проведат процедури, да се изберат изпълнители там, където не бяха избрани, проектанти и съответно да се изберат изпълнители. В момента се проектират 106 сгради и се надявам, че до края на лятото ще възложим още около 50-60 за проектиране, така че да успеем до края на годината да се изпроектират и надявам се да се направят около 180 сгради, толкова колкото ни беше индикативно заложено. Зависими сме изключително много от качеството на работа обаче на проектантите, защото идват много лоши проекти с много лошо качество. На нас ни отне 4 месеца за първите проекти, които бяха възложени, да ги върнем да бъдат реализирани. Със сигурност не е сложно проектирането на една сграда, която трябва да бъде направена енергийна ефективност, а идва много лошо качество на проектите. Това е предизвикателство. Това само може да е причината, бих казала, да не успеем да спазим срока до края на годината, да ги проектираме и изградим. А иначе имаме предпоставките вече
може
за това.
Може ли да кажете по санкции за липса на технически паспорти на масовите сгради?
Както казахме, ние този срок ще го удължим малко напред във времето, защото трябва да видим първо кои сгради ще успеят да минат за одобрение по програмата с безвъзмездно финансиране. И тъй като за тях това влиза и безплатно, знаете, паспорта, и след което след тези 2 години ще направим разбор колко сгради са направени, и защото тук не говорим само за частните сгради, тук говорим и за обществените сгради. Имаме апел, имаме писмо от Национално сдружение на общините, както и от областните управители, които стопанисват, че поради липса на финансиране те също не са успели да спазят срока спрямо видовете и категориите строежи. Така че, със съжаление, ще трябва да им дадем глътка въздух. Ясно е финансовото състояние на общини, на области, както и на гражданите, които живеят в тези сгради. Мъничко да удължим още срока, но конкретни параметри ще обсъдим края на годината и следващата година ще направим това удължаване. Няма да санкционираме за момента никого, това е много важно, като искам да кажа като послание.
Предвидите се обаче санкции за това, че една сграда няма да бъде енергийно ефективна, включително и частни.
Чак като санкции не мога да кажа, но все пак има изисквания в закона, затова казах, това е част от сега е моркова, после тоягата, за това да има изисквания всяка една сграда, всяка една етажна собственост, да си е възложила мерки и първо техническия паспорт, а всеки технически паспорт съдържа 3 категории – спешни мерки, средносрочни и дългосрочни, така че тези вече сгради, които имат технически паспорт, когато те имат такива и когато се знае кои са неотложните и спешни мерки, те ще трябва задължително да ги прилагат. Тогава вече би могло да се мисли за санкции. На този етап не мислим, че с санкции ще помогнем особено на процеса. Напротив, трябва да стимулираме хората да осъзнаят колко е важно и от конструктивна, и от енергийна гледна точка, за да е първо устойчива сградата, второ е ефективна и по-ниски сметки, и най-важното и сеизмично устойчива, не дай си Боже да има
земетресение. И все пак трябва да им се обясни какво печелят.
Обясняваме, това казвам, да, че и конструктивната устойчивост печелят, по-низките сметки, енергийно ефективни сгради и да знаят все пак, да, че са устойчиви при земетресения и не дай си Боже природни бедствия. Така че ефектите са ясни и затова работим в тази посока. За сега сме на моркова все
още. А вътре казахте в залата за промени в закона за етажната собственост. Може ли някои от акцентите какво наложи?
Нека да финализираме, нека да видим промените. Това ще стане следващата седмица. На 17 ще проведем консултативен съвет, ще ги обявим, за сега малко рано. 17 ще проведем заседанието, ще ги обсъдим.
За тази междуведомствена работна група, която ще работи по програма за енергийната ефективност.
Да, защото съгласно закона за енергийна ефективност, 2 сме министерствата, които отговаряме, Министерство на енергетиката и Министерство на регионалното развитие. Така че тя ще е между двете министерства и ще се съпредседателства от двете министерства и ще привлечем вече експерти по енергийна ефективност, които да се включат в нейната работа.
Министър Павлова, може ли един въпрос по друга гореща тема във вашия ресор, която интересува хората? Какво налага затварянето на толкова големи участъци за ремонт от автомагистрала Траки? Защо не въведете денонощен режим на работа, за да облегчите трафика и да бъде изпълнена по-бързо самият ремонт на магистралата?
За да можем да отвориме платната, които са готови на 1 юли, се налага да затворим по-големи участъци, за да се работи на по-голям фронт от работа. Ние докъдето приключат, трябва да спрем, както сме поели на 1 юли, но за да спрем и все пак да отворим платната, които се ремонтират, ни трябваше по-широк фронт за работа. Единственото, което няма да можем да отворим след 1 юли за движение, това, както бях казала, са големите виадукти и мостовете, защото технологията там изисква тотална подмяна на бетона, а съответно новите изолации, новите бетони отнемат много повече време. Това ще са няколко участъка по 200-300 метра, които няма да отворим, но за да отворим останалите ни трябва по-широк фронт за работа, за да могат да отворим поне тези платна, които сега са шахматно се ремонтират и ще продължим работа след септември.
А мисли ли са към денонощен режим на работа, за да бъде облегчен трафика, който е много голям през
уикенда? Мисли за денонощен режим на работа на този етап, тъй като денонощният режим изисква много. Първо има правила за това работниците да за нощен труд, за извънреден труд, които трябва да спазват, работно време, което трябва да има, включително работа на осветление работа при тези условия, а и това значително ще оскъпи ресурса, който влагаме, и затова на този етап това не се предвижда, но това, което сме предвидили и както виждате се случва, въпреки че не работят през нощта, екипите работят на три смени, работят събота и неделя, което също е извънреден труд, който ние заплащаме. Благодаря ви.
Вие слушахте запис от изявление за медиите на министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова, направено на 2 юни.
Радио К2 от мястото на събитието.